Значить, шановні, що відбувається? У світі відбувається ядерна істерика. А, мабуть, ви це вже помітили. Росія всіх залякує своїми ядерними бомбами і ракетами. А Сполучені Штати вже відповіли, вписалися в цю історію, випробували свою балістичну ракету, випробували, наскільки я розумію, вдало, пульнули на 6 тисяч кілометрів і показали, що вони пасивно за цією істерикою спостерігати не будуть. І Китай нарощує от всі ці можливості, ядерні боєголовки. Невідомо, навіщо, ну, щоб там багато разів всіх знищити, не один раз, а багато разів всіх знищити. До речі, і Дональд Трамп зробив яскраву заяву, що і Штати можуть всіх повбивати, якщо треба буде, всіх ворогів, там, здається, 150 разів. Ось. І ми з вами зараз поговоримо про всі ці теми, можливо, ви їх кваліфікуєте як невеселі, але послухайте, що поробиш, в такому світі живемо, а потім поговоримо про те, що вороги роблять на фронті, намагаючись модернізувати свої локальні типи озброєнь. З нами в студії Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил. Пане Анатолію, радий вас вітати.
Вітаю.
Отже, це ядерний угар, якщо можна так сказати, так? Ми, до речі, щойно говорили з міжнародником про те, що цікавий сценарій може вималюватися для нас. Тому що, я вам відверто скажу, от світ, в якому всі щасливі, посміхаються, у всіх все добре, але без України, мене абсолютно не цікавить. Тому будемо говорити про певні вікна можливостей для нас в цій ядерній істериці. Так, можливий варіант, коли Росію втягують, чи точніше вона сама вже втягнулася стараннями свого диктатора Путіна в реальну гонку озброєнь, і по суті справи проведуть по тому сценарію розвалу Радянського Союзу, який ми з вами пам'ятаємо.
Давайте, мабуть, почнемо з того, що з 2014 року, да, там, після початку якихось дій з боку Російської Федерації активних в світі, почалася оця істерика «Не смішіть мої Іскандери», «Тополь санкцій не боїться» і так далі. Тому, в принципі, я, чесно кажучи, дивуюсь у цій істериці щодо застосування. Ми ж кажемо про випробування носіїв, ми не кажемо про ядерне випробування. Тому що, насправді, останнє ядерне випробування у світі в 96-му році, якщо ми не кажемо про Корею. Корея там періодично щось у себе підриває. Але, знов-таки, давайте зауважимо, що при цьому всьому ядерних випробувань, випробування безпосередньо ядерного заряду з 96-го року. Жодна з країн, яка входить до всіх цих кружка ядерних володарів, не робила. Тобто ми кажемо про те, що, в принципі, зараз те, що відбувається, відбувається випробування носіїв. І на відповідь випробування «Бурєвєсника» і «Посейдона», то чому ж не перевірити те, що вже працює? Знаєте, я пошуткувавши нещодавно, там, коли почали казати про російські буревесники, про Посейдони, потім згадали про тамагавки, говорю, так тамагавки принаймні вони є, розумієте, і в великій кількості.
Більше того, вони достатньо старенькі.
І, ну, але технологічно, тому що якщо подивитися кількість випробування використання тамагавків, наприклад, там в 90-х роках під час Іракської війни було 800, а зараз там десятки одиниць використовуються, точкові удари, якісне, і питання вирішено.
Класика перевірена часом.
Ну, безумовно, да. Тут ми кажемо про якість. І тому, коли от починається розповідати про ядерну зброю, я кажу, слухайте, у нас от вчора в Бельгії закрився аеропорт, тому що невідомий дрон.
Навіть сьогодні. Я отримав повідомлення з Брюсселя. Сьогодні закритий аеропорт.
Ну, от, давайте, через дрони. Ну, от питання в тому, що у нас є набагато страшніша зброя, яка може призвести до того, що, наприклад, там напередодні Різдва аеропорт Франкфурт буде закритий. І як це відчує на собі Європа? І постає питання, що ви боїтесь міжконтинентальних балістичних ракет, які на відповідь на які є система раннього попередження, там відповідь є протидія. В Європі є системи протиракетного захисту, я кажу, зараз не про протиповітряний, а протиракетний захист. Щоправда, ну, дещо складніше Росії, тому що у них обмежена можливість перехоплювати балістику і виявляти балістику міжконтинентальну. Але тим не менше, знов-таки, давайте зважимо, що я більш ніж впевнений, що в цій війні, якщо ми кажемо про ядерну, програє Російська Федерація. Тому що те, що у них є, і те, що працює, це різні речі. Ну і повернемось до, мабуть, самого цікавого фактора, те, що за весь час існування ядерної зброї, фактичне випробування безпосередньо крилатої балістичної ракети з ядерним навантаженням, з ядерною боєголовкою, було лише два рази у світі. Один раз випробували Сполучені Штати, і один раз випробували на той час Радянський Союз. Умовно кажучи, після цього ніхто не ризикував, тому що це є дуже тонка лінія, коли можна запустити ракету, там, а вона полетить по, наприклад, Сполучених Штатах. Бо полетить по Росії.
Це така помилка, можливо, так?
Можливо, помилка, да. Ну, можливо, ну, умовно кажучи, якась, ну, на рівні хакерів хтось заперепрограмує ракету на запуск.
А таке можливо? Можливо. А так можна?
Так можна, так можна. Я більше скажу, навіть
слухайте,
коли ми кажемо...
Так ось над чим треба працювати.
Більше того, я кажу про те, що коли ми кажемо про системи протиповітряної оборони, про системи високоякісні, про які я кажу, треба створювати навіть, те, що коли ми будемо формувати єдине радіолокаційне поле з купою датчиків. А тепер уявіть хакерів, які створюють імітацію прольоту цілі. На програмному рівні. Тому що вони взламали програму, яка відповідає за, наприклад, виявлення, детекцію.
Слухайте, але ж ці програми...
Ви випускаєте купу протиракетних, протиракет в молоко, в нікуди, в програмну помилку.
Це класно все звучить, так, але ну, треба бути ідіотами, щоб підключити цю програму до там всесвітньої павутини.
У нас сигнал додавали там журналістів американці. Тому ми розуміємо, що можна, грубо там, умовно кажучи, там, на комп'ютер скачати якусь пошту від друга, який установить там якісь собі програми.
Тобто я ще раз, я хочу трошки, знаєте, сфокусуватись після всього цього. Себто теоретично гарні хакери можуть російську ракету запустити не кудись в Баренцеве море, а гахнути куди треба.
Портрет оружейної оборони, який ми бачили в кіно, да? Людина, яка вирішує про контейнери зі зброєю, перетворюється на людину в шортах із комп'ютером, який приїжджає в країну, замовляє з Аліекспресу комплектуючи, створює дрон і вбиває лідера країни. Ми живемо в набагато страшнішому світі, ніж ядерна зброя.
До речі, ви бачили у охорони Путіна в руках
антидронові рушниці?
Антидрони. Антидрони, які у них...
А, ну, вистрілюють дроном, який перехоплює дрон.
Так.
Ну, а вони працюють? Не перевіряли? Почнемо з того, що Папу Римського...
У Мадяра треба запитати. Хай перевірить.
Папу Римського, коли призначали нового, то теж стояли з антидронними рушницями. Тому я і кажу про те, що ми живемо набагато страшнішому світі, ніж ядерна зброя. Коли ми можемо створити імітацію, можемо зробити насправді більш страшну зброю, вилетівши з окна там і долетівши до будь-якої точки там на 25 кілометрів. Кілзона, те, що про це, що зараз активно обговорюється, що кілзона на лінії бойового зіткнення змінюється широко. Ми бачимо КАБи з більшою відстані, але повертаючись до дронів, то ж, ну, і знову таки КАБ, ну це ж модуль МПК на 3D-чіпушному станки, вирізаний кусок металу. Ну, але людина, яка розуміється в аеродинаміці, розуміється там деякої електросхеми, то вона може це зробити.
Слухайте, а оцей російський бурєвєсник, та? Тобто це схоже на таку рекламну акцію, болванку запустили, а потім дивляться на реакцію. Ну що, ну, як ми вам?
Царь-пушка. От розумієте, от росіяни люблять щось велике, довге, і щоб воно було могутнє. А питання тактики застосування, на що вона вам потрібна? Умовно кажучи, якщо вона там використовує...
Це
вона може бути,
слухайте, ну, це ж Трампа лякало.
Цивільні супутники зафіксували пуск ракети. Ми кажемо не про професійні розвідувальні системи раннього попередження супутників, які є в Сполучених Штатах, а ми кажемо про... те, що я постійно кажу, коли починають слухати, розповідати про могутність Російської Федерації, насправді подивіться, чим вони воюють: іранськими дронами, китайськими дронами, балістичними ракетами, але у них цього насправді дуже багато. Оце от треба зрозуміти, що вони дуже швидко це масштабують. При цьому у них супутникової розвідки вони використовують китайську. Система раннього попередження, засоби радіолокації за горизонтний РЛС, який більшість світу просто відкинув цю тему. Він відкинув і використовує її для, виключно для того, щоб шукати якісь метеорологічні зміни, розумієте? А не шукати літаки, ракети і інше. Росія досі будує оці могутні там Вороніж-М, там, да, тобто, намагається натикати їх навколо себе і казати, що це працює. Ну, царю доповідають, що це працює, цар готовий виділяти кошти.
Так. А, пане Анатолію, заряджайте далі. Щодо української балістики. От правда, хотілося б, щоб Україна мала власні балістичні ракети, щоб ні у кого нічого не питати, дозволів, куди стріляти, навіщо, куди треба, туди і стріляти.
А можна дати там, знаєте, як я кажу, то ж навтаки, допуск приватних компаній до цього ринку дозволив створити низькоефективного озброєння. Зовсім інше мислення. Тобто, то, що я кажу про людину в шортах із комп'ютером, да, яка мислить зовсім по-іншому. І тут, насправді, я більш ніж впевнений, що Україна може прийти до цього дуже швидко. За якісного фінансування, за якісних можливостей, ми можемо це зробити. Завжди, в приклад, ставлю Ізраїль, який свого часу використовував довідки. Це труба, начинена порохом і цвяхами, яка використовувалася як зброя. А зараз Ізраїль виготовляє системи ЕРО протиракетного захисту, які перехоплює міжконтинентальні балістичні ракети або балістичні ракети на вищій траєкторії, поза атмосферою. Тобто це найвищий рівень інженерії. І тому, безумовно, Україна зможе це зробити, якщо Україна буде правильно рухатися. Це дуже важливо, тому що, умовно кажучи, у нас є низка приватних компаній, які активно просувають і можуть запропонувати якісне рішення. При цьому нам не вистачає обміну технологій. Ми кажемо про трансфер технологій, умовно кажучи, щоб не боючись працювати з європейськими компаніями. Тобто зрозуміти, а хто наші партнери, да? Тому що ну, нам кажуть, хто наші партнери, і ми з ними працюємо. А може, треба ввести кодекс експорту озброєння європейський, де все це написано. Може, треба прийняти закон про експорт озброєння, який був написаний в ООН, ще там в 18-му, якщо не 14-му році, я не пам'ятаю. І досі
по лінії, по лінії ООН і міжнародних організацій нас лише роззброювали. Ну, історію з протипіхотними мінами треба нагадувати ні? Під час війни.
Ну от, і ми кажемо про те, що от приватні компанії повинні, вони є рушієм. У нас зараз можемо казати про фактично понад 800 компаній сталих, понад 1200 компаній взагалі, які в мілітарці працюють. Ми розуміємо, да? От нещодавно мене здивувала новина, там, що Firepoint, колись ця компанія займалась пошуком місць для зйомок. Але давайте повернемось до того, хто у нас воює. У нас воюють журналісти, у нас воюють бізнесмени, у нас компанії створюють дрони, створюють системи радіоелектронної боротьби і інші системи, приватні компанії, які в цьому не працювали. Тому що ми хочемо перемогти ворога.
А що ви думаєте в історії з Firepoint? Це справді існуюча вже ефективна зброя? Ми ж з вами спостерігаємо за війною компроматів, правда? І за тим, що озвучує, наприклад, майор Касьянов про те,
я скажу так, що коли я бачу щось ефективне, що якісно може нашкодити росіянам, в інформаційному просторі дуже з'являється дуже багато цікавої інформації.
І негативної,
то будь-якої інформації для того, щоб розподілити суспільство на декілька там напрямків мислення, да? Тобто це позитивно чи не позитивно. Тут головне, що ми повинні зрозуміти, будь-яка технологія потребує активного розвитку. І в будь-якому випадку це добре, тому що ця ракета виникла під потребу. Нам потрібно донести тонну корисного навантаження для того, щоб зруйнувати завод, який виробляє або ракети, або там дрони, або ще щось.
Ох, як потрібно, просто кров з носа.
І от, і коли з'явилася тонна, вона дещо виглядає дуже дивно, можливо, вона виглядає там якісь, там, я не знаю, ну я з інженерною освітою авіаційною там не хочу аналізувати деякі речі, тому що я розумію, що там глибше всередині набагато цікавішого. Зовнішній вид не завжди показник. Нам треба ж от закинути цей камінець туди. От. Яка вам різниця, як він долетить? Вам треба, щоб були там камні з неба падали у росіян. От вам, будь ласка, камінь є перший. Давайте його доточать, дотехнічно допрацюють. Ну, вибачте, більшість дронів, які ми використовуємо, вони постійно модифікуються, вони постійно змінюються, з'являються нові протоколи. Ми щось постійно допрацьовуємо. Тому, помилка просто неправильна форма. Це не, я скажу так, це більше до проблеми перекладу дрон-ракета. Чи це дрон, чи це ракета, чи серійне випробування. Я, як людина, яка працювала на заводі, знаю, що таке серійне виготовлення. І знаю, що таке там, умовно кажучи, зразок, який випробується в реальних бойових умовах.
Ну, до речі, Денис Штілерман, який був у нас на ефірі, він це кваліфікує як дрон. Як дрон з реактивним двигуном, до речі.
Ну, а чим відрізняється, наприклад...
Щодо от дивовижної якоїсь конфігурації, я не знаю, як вас, а мене, коли я вперше побачив там західні ракети, типу Storm Shadow чи Taurus, я здивувався, що вони квадратні, так, в розрізі.
Ну, ЄПР. Що таке ЄПР? Ефективна площа розсіювання.
Тут
вивчення, це стелс-технологія. Просто для того, щоб було складно виявити на системах радіолокації. Тому, в принципі, тут нічому треба диватися, і навіть форма ракети передбачає деякі можливості. Тому давайте от дочекаємося, коли буде застосування в великої кількості. Тут давайте будемо просто самі щось зробити, а не критикувати тих, хто щось робить.
А вам відомо, ну от є ефективне використання фламінго?
Є технічні характеристики, які мені дозволяють зрозуміти, що це є перспективна розробка, яка буде ефективною і в подальшому буде покращуватися. Є деякі елементи цієї ракети, які можуть приємно здивувати, але знов-таки давайте зрозуміємо, що будь-яка технологія потребує обкатки. Тобто випробування, перевірки.
На ворогах бажано.
На ворогах обкаточки.
Обкаточки, так?
Безумовно.
Тим більше, що вліпити по нафтопереробному заводу, це ж...
То нафтопереробного заводу у нас є достатньо навіть тих ж самих малих дронів. Ми кажемо
Але ж треба гарно, щоб прилетіло.
Ми кажемо про виробництво дронів, виробництво ракет, аеродроми російські, 300-кілометрова зона, те, що нам потрібно, Middle Strike дрони, Middle Strike засоби ураження. Нам передали Storm Shadow, всі хлопають, але ж це точкова зброя. Вона виключно для точкових ударів по командних пунктах, по можливих підземних складах і так далі. Вона не зруйнує злітно-посадкову смугу, те, що нам потрібно, щоб закрити можливість виліту літакам, а потім вже долбити по всіх літаках.
Але бункери з російськими генералами пробиває.
І з корейськими теж.
І з корейськими теж.
Да, пробували.
Слухайте, що вороги роблять? Та повідомлення про те, що вони суттєво модернізували як шахеди, так і каби. Так і каби, які зараз активно застосовують вздовж лінії фронту.
Пам'ятаєте, я постійно, я під час кожного ефіру пригадую про інженерну ставку. І тут чому це важливо? Тому що це аналітика, яка дозволяє нам зрозуміти, куди рухається ворог. І звісно, що це допомагає нам шукати рішення, яке дозволяє протиставити цій загрозі. Умовно кажучи, ми розуміємо, що поява сім-карти і які наслідки для нас будуть. І ми вже готуємося до цих змін. Тому, в принципі, те, що відбувається з ворожою технікою, не дивують мене зовсім. Знов-таки, не треба ті ж каби з збільшеною дистанцією, це відповідь на появу більшої системи протиповітряної оборони. Тому що ворог розуміє, що ми можемо збільшити нашу роботу і тим самим унеможлививши запуск таких кабів з відстані, які працюють на 100 кілометрів. Тобто, умовно кажучи, це спроба збільшити можливості свої, запускати з безпечної для себе відстані, для того, щоб не бути уражений нашими системами протиповітряної оборони.
Ну от Financial Times інформує, що московити зараз використовують керовані авіаційні бомби з китайськими турбореактивними двигунами і досягли дальності в 200 кілометрів. Це суттєво, правда?
Ангар-22, компанія Дербаска російська, яка свого часу купила ці китайські двигуни і зробила реверс-інженерінг. Тут важливо розібратися в самому двигуні, подивитися всередину його, для того, щоб зрозуміти, чи це реверс-інженерінг російський, чи це китайський. Чому це важливо? Тому що ми зрозуміємо технічні характеристики. Умовно, ці китайські двигуни виготовляються для авіамодулювання. Вони не передбачають використання військового призначення. Але, наприклад, коли двигун має можливість там 50 годин роботи, а він потребує лише години прольоту, то ми розуміємо, що ми можемо дещо розігнати в ньому і отримати ті характеристики, які нам потрібні для каба. Але все одно це є модернізація двигуна. Тому, в принципі, тут треба розібратися, чи це все ж таки компанія Дерибаска, яка досі не під санкціями, чи це китайські двигуни. Тому що Росія дуже часто, давайте згадаємо цю історію про корейські елементи у модулі МПК. Ну, виявилося, що це просто ліпили назви, спеціально створили імітацію. Тому вони можуть імітацію створювати навіть, що це китайське, а виготовляти щось своє. Але це набагато поганіше.
Ми ж завжди були, Україна завжди була країною-виробником авіадвигунів, правда? От налагодити щось таке, що має відпрацювати ефективно годину.
Ну, це вже інше питання.
І чому згоріти в вогні.
Чому наші, наприклад, більшість наших засобів на реактивній тязі використовують чешські, використовують будь-що, а не використовують українські. Тому що насправді потенціал Івченка, Прогреса і Мотор-Січі, ну, розуміємо, знов-таки Мотор-Січ, там Запоріжжя знаходиться в зоні ураження ворога, але тим не менше технічна база, знання, робоча архітектурська документація, яка може бути відновлена за рахунок приватних українських компаній. Це, до речі, те, що я постійно виступаю і постійно наголошую це на зустрічах з «Укроборонпромом». Давайте відцифруємо ті знання, які ми отримали від Радянського Союзу.
Досі, тому що це досі не відцифрували.
Вони відцифровані, але давайте запропонуємо українським виробникам щось з цього зробити. Допрацювати, модернізувати. Ну, це ж ми отримали в спадщину від Радянського Союзу. Ми всі маємо право на це. Давайте, і ми, ну, принаймні, приватні компанії, які працюють в мілітарці, які повинні це, можуть це якісно масштабувати або модернізувати.
І ми ж з вами пам'ятаємо, що китайці дуже активно цікавилися саме нашими технологіями в сфері будівництва і створення авіаційних реактивних двигунів.
Ну, у них непогано зараз виходить, але дякувати Богові, Мотор-Січ свого часу не забрала Івченка Прогрес повністю.
Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, колишній офіцер повітряних сил, з нами був в студії. Дякую, пане Анатолію. Слухаємо новини.